Es atceros, mēs tur bijām uzlikuši tādus mērķus, tur, lai tur būtu tas break-evens, nu tur ir jāpārdod tik un tik, un domā, ok, jātais vēl bulciņas. Es atceros, mēs ar Raimundu paši tur no rīta gājām, sešos, tad rulējām kardovanu maizītes, un es atceros uzcept 24 maizītes uz divām pannām, un viņas aizgāja tur jau līdz 12, sāk, ok, kaut kas ir. Un sapratu, vienkārši izmantojām iespēju, jā, nu, ka tā kafejnīca ir tā kā atsevišķi biznes, jā, un tagad... Tieši tāda nākotnes stratēģija arī paredz kafejnīcu tīkla paplašināšanos, lai mēs varētu vēl vienu savu šo te vērtību realizēt dzīvē, kas ir pieejamība, nu, ka mēs gribam, lai šī specialty kafija ir pieejama, jā, un tad mūsu kafejnīca ir ne tikai kafejnīca, bet arī kā veikals.
Čau, mani sauc Valters Vestmanis, un šis ir raidījums Jauni un bagāti, kur es aicinu uz sarunām latviešus, kas ir sasnieguši foršas lietas vai biznesā, karjerā, privātajā dzīvē, un skatos, ko mēs varētu no viņiem mācīties. Un šodien pie manis studijā ir Gatis Zēmanis. Gatis ir Kalve kafijas viens no līdzdibinātājiem un arī uzņēmuma vadītājs. Viņš kafijas pasaulē darbojas jau apmēram no 2011. gada, Un skatīsimies šodien vispār, kāds ir Kalves stāsts, no kurienes šis ir cēlies, kā uzņēmumam šobrīd iet, un kādi tad ir nākotnes perspektīvas, un mēģināsim saprast, kā visa šī kafijas pasaule izskatās ikdienā. Gati, čau!
Čau!
Nu, prieks, ka esi atnācis!
Nu, paldies, ka uzaicināji, prieks būt šeit!
Es pats arī esmu kafiju fans, tā varētu teikt, vismaz sevi tā dēvēju, bet es atkal sevi lieku tādā kastītē, ja man salīdzinātu ar cilvēkiem, kas kaut ko saprot, nu, pa īstam par kafiju, visdrīzāk es teiktu, ka es saprotu ļoti maz, bet ja man salīdzinātu ar cilvēku, nu, kurš dzer, teiksim, lati ar cukuru un pielē vēl sīrupu klāt, tad man gribētos teikt, ka es nu, bišķiņ kaut ko vairāk saprotu. Kurā brīdī tu varbūt sāki kļūt par no vienu uz otru, varbūt atceries?
Nu, zini kā, es esmu gan viens, gan otrs, jo skaidrs, ka esmu kafijas profesionāls, Bet tepat laikā kafiju, kā es daru mājās, neticēs, bet, nu, ok, man ir dzirnaviņas, es svaigi samaļu kafiju, saplieku rūzītē un pielieku medu un pielieku pienu. Man tā ļoti garšo.
Tāpēc aplieku rūzītē, nu, ka nosēžās aplikšā?
Jā, tieši tā, okay. Inkapa metodē, jā. Tā ir ļoti laba gatavošas metoda, ļoti vienkārša. Zinu, ka tu neko nevar sabojāt, un es negribu būt tāds... kafijas talibans un mācīt citiem, kā dzīvot, kā dzer savu kafiju, jo, nu, reāli, man liekas, ka vislabākā kafija tā, kas to garšo vienalga, kā tā ir.
Interesanti, jā, es to metodu sauc par old school, jo es parasti vecāku paudzēju, es redzēju, ka viņi kaut kā pie tāda veida kafijas ir vairāk pieraduši. Nu,
jā,
bet
redzi, ja skatās no tāda, ja es kā profesionāls skatos, tad viena no tādām, svarīgākajām sastāvdaļām, kā vērtē kafiju, iepērkot zaļo kafiju, izstrādājot profilu, pēc tam kontrolējot kvalitāti, ir tieši tāda bat metoda, kas ir standarts visā industrijā, saucās cuppings, un tur tieši tā notiek, ka tu paņem krūzīt, ieber maltu kafiju un uzlēj ūdeni virsū. Un tad tas ir īstenībā vislabākais veids, kā tu vari novērtēt šo kafiju, jo tev nav vēl papildus viena lieta, kas ir pagatavošanas metoda, kas tev varbūt var kaut kādas novirzes iedot. Tāpēc Droši dzeriet aplējumu kafiju krūzītē, nav nekādas vainas.
Ir noslēpums, kā viņu uztaisīt, lai nenāk tie biezumi mutē, jo tas ir man laikam tas, kas nepatīk visvairāk.
Ir vienkārši, nu, tā, kad uzliet ūdeni virsū, bišķi pagaidi pāris minūtes, samaisi lielākā daļa nogrims un tad vienkārši karot tekrot, paņem tos biezumus, noņem nost un viss kārtībā.
Ok, interesanti būs jāpamēģina.
Jā.
Man tā vispār ceļš kafijas pasaulē sākās ar Rocket Beanu, un kaut kā man bija iegājis, ka es tur regulāri staigāju, viņu nosacīt netālu no mājām, un manās acīs Kalve, nu tā teikt, latvijas runājot, came out of nowhere, ka es redzēju, vienkārši manā pasaulē, kur dzīvoju, bija nu, tāda viena top viens vieta, nu kā es esmu personīgi skatījos, kur iet kafiju pirkt, Un pēkšņi parādījās šis otrs spēlētājs un bija tā sajūta, ka nu tā, šitā, un pēkšņi jūs esat visur. Un jautājums, kā tas notika, kā vispār tas stāsts aizsākās, kā jūs nonācāt pie domas, hei, jātaisa vēl viens pie šaltī kafija Latvijā, un jā, varbūt var ieskicēt to startu.
Nu, zin kā, man jālies, ka mēs tomēr dzīvojam tādos burbuļos, mēs esam pietiekami jauni zīmos un skaidrs, ka tādi vēl jau vairāk spešaltī kafijas un kafijas mīlētāji kopumā, protams, ka zin šo spēlētājs ir. Un, nu, ja cakā mēs izlēcām no nekurienes, tad, nu, īsumā tas, kā sākās mūsu stāsts, kad es personīgi kafijas industrijā esmu jau no 2011. gada, tad 2016. gada sākumā es aizgāju prom no uzējiem, kurā strādāju, nebija nekāds plāns kaut ko darīt. Un tad ar savu draugu un partneri Raimondu Salgu ik pa laikam tikāmies un runājām pa kafiju un redzējām, ka īsumā šī speciālitāte kafija ir, nu, mūsu tirgu pasniegā tāds nišas produkts, kur esi grūti emocionāli un varbūt arī finansiāli pieejam. Un tad mums radās ideja, ok, taisam grauzdētavu. 17. Gadā mēs nodibinājām uzdevumu un tad 2 gadi mums bija tāds garāžas periods, kur mēs izstrādājām zīmolu. Sapratām, ko grauzdēsim, kāds būs mūsu biznesa koncepts un tā projām. Jā, un tad 19. Gadā, kā mēs paši sakam, mēs iznācām no skapja, sevi pieteicām publiski tirgu. Nu, un jāsaka, tiešām nestoties to, kad esam strādājuši tikai krīzes apstākļos. Jā, 19. Gadā sākās Covid krīze, kas brutāli ietekmēja mūsu industriju. Un nu, ja mēs skatāmies tādu biznesa pieaugumu no 19. līdz 23. gadam, tie bijuši 617%, nu, pietiekami iespaidīgs, jā.
Jā.
Skaidrs, un, nu jā, man liekas, tā atslēga, protams, ir komanda, un tāds varbūt mūsu kā dibinātāja tāds sākotnējais uzstādījums, ko mēs gribam darīt. Mums doma bija nevis tikai grauzēt kafiju un pārdot un pelnīt tur naudu, bet, nu, mums bija tāda bišķīta dziļāka motivācija, ka tiešām padarīt šo speciālitāti kafiju daudz emocionāli finansiāli pieejamāku, lai tas nebūtu tāds brutāls nišas produkts, kā arī, nu, bija tādi uzņēmēji darbībai tādi virsmērķi uzstādīt, kas īsumā būtu sākotnēji likās tādi naivi nedaudz, nu, kad kā tādu primāro vērtību mēs izvirzījām savu ilgspēju. Un, jā, un bija tāds, nu, man personīgi bija tāds spīts pierādīt, jā, kad, nu, uzņēmējdarbība varbūt arī finansiāli veiksmīga, jā, nu, visas iesaistītās puses ir ieguvējis. Un es domāju, ka tā ir tā atslēga, nu, šie te divi momenti.
Ok. Es pie ilgtspējas arī vēl gribēšu atgriezties pēc brīža, bet kas man uzrunāja visvairāk, tu minēji, bija tas kaut kāds 2 gadu garāžas periods. Ko tu darīji to 2 gadu laikā? Tas bija, tas senāk kalva bija kā tāds blakus projektiņš paralēli kādam citam darbam, vai tas bija viss, ko tu darīji, nu, principā jau all in?
Nu, man personīgi tas bija principā viss, ko es darīju, un skaidrs, kad, nu, arī līdz ar tādam atalgojumam sākumā tādu, kā gribējās, vispār nebija ko sapņot. Nu, pirmie tie 2 gadi, protams, ka mums bija parakstīt jau arī, kad bija ideja tikai grauzēt kafiju ar nodomu protokolu, kas būs potenciāli mūsu B2B klienti, jo to arī pieprasīja Altums. Un sākotnē, jā, mēs bijām, kā saka, 2 cilvēku kompānija, darījām pilnīgi visu paši, maksājām savu absolūto minimumu, un, protams, man bija kaut kādi uzkrājumi, un nu, tā arī sākām, jā.
Ja tā procentuāli skatītos, cik senāk tu dzīvoji no uzkrājumiem, cik no, nu, kaut kādiem ienākumiem no malas?
Nu, es to, nu, man tas gads bija tās ļoti intensīvs tajā gadā, ka neko nedarīja, bija radās ideja pa kā, un tas arī aprecējos, un bija tāds jauns dzīves sākums, gan profesionālē, gan arī privātajā dzīvē, un es pat nevaru pateikt, cik bija procentuāli, bet skaidrs, ka es visu naudu, kas man bija, es viņu iztērēju.
Jā.
Tas ir tas, tā ir tā atziņa, jā.
Bet tas ir itīgi forši, jo es līdzīgu stāstu arī esmu dzirdējis, un tā ir tāda viena lieta, ko es mēģinu saprast, kā cilvēkiem nodot, ka runa ir par uzkrājumiem, daudziem ieslēdzas automātiski tāda pretreakcija, nu, es negribu upurēties taupībai, jādzīvo šodienai, blā, 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 blā.
Mm-hmm.
Bet man personīgi apgriezās kājām gaisā viss koncepts, kad es sapratu, ka uzkrājumi ir savu veidu brīvības garants. Tas ir tāds plus viens un plus divi. Vispār uzkrājumi un kapitāls dod tev šausmīgi daudz iespējas. Un kā tavā gadījumā izklausās, ka tev ir bijusi tāda laba personīgo finanšu disciplīna, kas tev atkal ļāva nu, pilnīgi kaut ko jaunu uzsākt dzīvē, un tas varbūt uzsākt biznesu, pārkvalificēties karjerā, un, kā saka, ļoti daudz lietas var pavērt.
Nu, zini kā, es noteikti nevaru piekrist tam, ka man bija finansu disciplīna, man arī tas šobrīd klibo, kad ir uz ko tiekties vēl. Bet tas, kas bija konkrēti tajā gadījumā, kad okay, bija kaut kāds uzkrājums, bet es nu, ļoti drastiski mainīju savu dzīvesveidu. Nu, kad es vairs nedarīju kaut kādas lietas, ko es pirms tam ļoti daudz darīju, nu, bija jāatliek kaut kāda veida ceļošana, staigāšana par restorāniem un tā tālāk, bet nu, tiešām fokusējos pašu minimumu. Un, nu, jā, tas mindset bija tāds, ka nu, tas jāiegulda tas darbs un viss, kas īsmā ir nu, tādā nākotnes vārdā.
Mm. Tu jau minēji Altumu, tad jums starts bija, es pieņemu, ko daļēji pašu finansēts un daļēji arī piesaistīts kāds finansējums. Ja? Kā tas strādāja?
Jā, primāri mēs vēl joprojām sadarbojamies ar Altumu, piemēram, atverot, mēs tātad vērsim vēl vienu kafejnīcu vaļā, jā, mums ir ļoti laba sadarbība ar Altumu. Principā, jā, mums bijuši 6 līgumi ar Altumu, un protams, jā, Altums ir principā darbojas kā banka, taču mums pašiem jābūt savam nelielam kapitālam, plus ir jābūt kaut kāda veidā ķīlai, personīgiem galvojumam un tā tālāk.
Tad sanāk jūs arī, lai uzsākt šo biznesu, principā kaut kādas privātās mantas, nu, tā teikt, likā ķīlā.
Jā, principā tur varēja likt jebko, jā, dzīvoklis, arī automašīnu, bet primāri mums bija, mēs esam 3 dibinātāji, kas ir tieši tādi nu, idejiskie dibinātāji, un tad bija vēl arī 4, kas arī nedaudz aizdeva naudu.
Okay. Jā, jo kādēļ es tā jautāju noteikti, kāds klausīsies, kam arī varbūt ir sapnis vērt vaļā savu grauzdātavu, un tās detaļas noteikti cilvēkiem arī jā. Interesē, un man pašam arī, jo mums arī sākot esošo biznesu ļoti lielu daļu sanāk, es uzturēju sevi, nu, diezgan ilgi es uzturēju sevi no uzkrājumiem, protams, kaut kādu naudiņu arī izdevās no uzņēmumu ņemt ārā, bet nu, tās nebija tādas nozīmīgas summas, un te vēl sanāca tā, ka mums bija 2 biznesa daļas, no kuras tā kā peļņa no vienas finansēja otras izdzīvošanu un attīstību, un tad interesanti, kā tās sviras visu laiku vajag grozīt, lai notāk.
Kā tu saki, kad pirmie 10 gadi tie grūtākie, ja? Tad jau aiziet.
Nu, tad tā nav kaut 6-7 palikuši, ko pamācīties.
Bet, kas ins par uzkrājumu ir jau arī, nu, tāda, nu, manā izpratnē divi veidi uzkrājumi, viens, kas ir tev tāds, nu, tā kā drošības pilvēns, nu, piemēram, tu zaudē darbu vai tev beidzās biznes vai vēl kaut kas, vai, un otrs uzkrājums, kas ir, ko tu vecumdienām tā kā noliec, vai tu, nu, cits viņu pavairo kaut kādu, nezinu, citiem fondiem, tur nekas mīšu un tā tālāk. Un, tā kā divi veidi tie uzkrājumi.
Noteikti. Varbūt, ja tev vajadzētu ieskicēt, kas vispār ir speciality coffee, tā ir vienkārši parasta kafija, kas ir dārgāka, vai kā tu skaidrot, kas to cenu skaidro un kas to garšu skaidro?
Jā, nu, speciality kafija noteikti ir dārgāka, jo primāri tu maksā, ir teiciens, you get what you pay for, un kafija ziņā ir tieši tā patās, un kafija tādu globālo industriju var iedalīt divās daļās, viens komers kafija, kur šis te lielais apjoms iet caur biržu, 2 biržas, ir New Yorkā ir Arabikas birža un Londonā ir Robustas birža. Principā tā ir tāda kā indikācija, jā, nu cik konkrētajā brīdī maksā šīta kafija. Un pērkot kafiju no biržas, nu piemēram var pasīties, cik šobrīd ir kofija C price, nu tad tas būs aptuveni kaut kāda 5-50 eiro par zaļo kafiju.
Un tas zaļo kafiju, tas ir pirms grauzdēšanas.
Pirms grauzdēšanas, jā, to nākloklāt. Transports, kas, teiksim, no Brazīlijas kaut kādi atkarībā no situācijas 20 līdz 40 centi pa kilogramu, plus tev ir grauzdēšanas laikā tev kafijas zudums, kas ir 15 līdz 20%, nu un visas ražošanas, produktu ražošanas izmaksas. Un, principā, tas, ko tu saņem biržā, tu pirmkārt, tu to kafiju nevar izsakot līdz reģionam. Labākais, ko tu vari zināt par to kafiju, ka tā izcelsmes valsts, piemēram, Brazīlija, jo Brazīlija lielākais ražotājs pasaulē, bet tu nezini neko par pašu kafiju, tīri no tāda bioloģiskā viedokļa, kāda suga, kāda šķirne, no geogrāfiskā, cik augsta augusi, sociālā, kas ir fermers un tā tālāk.
Tā ir principā vienkārši kafija.
Vienkārši kafija, jā, visi fermeri novāc kafiju, visticamāk, ja viņš nes kafijas biržu, tur neviens nevērtē kvalitāti. Un tad tur ber iekšā lielajā katlā kopā defektētās pupiņas, kaut kādas svešķermeņi un tā tālāk. Un tas beigās mums atspoguļojas kafijas garšā. Un jā, ir tāda speciāla vērtēšanas sistēma, kas saucās Cup of Excellence, kas ir standarts, ko izmanto pasaulē pilnīgi visa industrija, kas ir tāda labā ziņa kafijas industrijā, ka nav dažādi standarti, ir viens vienots standarts. Un kur vērtē kafiju, jā, no 0 līdz 100. Un speciālitī kafija savukārt ir komerc kafija ir viss, kas ir 80 punktu un uz leju. Nu, tāds labākais itāļu zīmos noteikti nesavāks kaut kādu 75 punktus. Un speciālitī kafija ir viss, kas ir 80 punktu un uz augšu. Un tad tā nākamā lieta, kas raksturo speciālitī kafiju, protams, šī ir garšas kvalitāte, ko īstenībā objektīvi var novērtēt. Un otra lieta ir visa šī te, izsakojamība un pārskatāmība. Nu, kad, jā, ka primāri, ja tur ir pēc speciālitī kafija no citiem zaļās kafijas tirgotājiem, nu, viņi tev iedos to informāciju. Un tad tas nākamais līmenis, kā pirkt zaļo kafiju, ir tas, kā mēs daram, ka mēs strādājam pēc tiešās tirdzniecības principa, nu, ka mēs strādājam ar korporatīviem fermām, mēs viņus pazīstam, mēs tādā veidā īsumā viņiem vairāk samaksājam un mūsu klients saņem labākas kvalitātes kafiju gadu no gada. Un nu jā, nu tur ir visas šīs te ilgspējas lietas. Un, nu, mēs fermeram samaksājam vairāk, nu, viņam īsumā tie dzīves apstākļi uzlabojās. Un tā vienotām lietām arī, ko mēs gribējām mainīt, ir jā, kad ar savu saimniecisko darbību nu, uzlabot dzīvi visām iesaistītajām pusēm, gan mūsu darbiniekiem, gan fermeriem, gan sabiedrībai kopumā šeit, nu, tad tas tiešās tirdzniecības princips, tieši speciālitī kafija, nu, to ļoti labi veicina.
Tev varbūt ir kāds piemērs iz dzīves, vai ir kādi konkrēti fermeri vai konkrētas plantācijas, ar kurām jūs esat sastrādājušies, kas, nu, kā tu saki, ir iesaistīt, lai uzlabotu fermeru dzīvi, vai ir kāds
piemērs? Es, ka pirmo reizi aizbraucu uz Brazīliju, mēs strādājam korporatīvu Sun Coffee, kas ir Minas Gerais reģionā, un viņi apsaim 21 ferma, viņi apsaimnieko aptuveni 10 tūkstoši hektāri, lielāka ferma ir mazāk, un mums bija tāda ļoti tāda emocionāla tikšanās ar ir tēvs un dēls no Fuangas community, tāda maza ferma, 2 hektāri ir ļoti skaistā ainavā, kur ir kalni, kur tikai viss var darīt ar rokām, un mēs, kad bijām, viņš bija sācis, tas Arlandiņo juniors bija sācis mācīties angļu valodu, tīri, lai varētu labāk sazināties ar nu, tādiem, kā mēs grauzētājiem no pārsā no Amerikas, no Eiropas, no Austrālijas, un viņš uztaisīja kafiju, un kas ir interesanti, viņam bija pilnīgi ilgspējīgs kafijas ražošanas process, viņam bija tās paštaisīts metāla grauzētājs, kuru viņš kurināja ar veciem kafijas kokiem, un tā kafija tiešām, es nesaprotu, kā viņš to bet bija nereāli garšīgi. Mm-hmm. Un tu redzi, kad, nu, zin, kā mēs tādi džeki no Eiropas atbraukuši, tur Raimonds ir pasaules brīsts čempionāta fināla tiesnesis, tur otro vietu dabojām, tur Eiropā kā grauzētājs, nu, viņiem tā ir tāda ļoti liela lieta. Un tad mēs jau pasakam, klausies ar Lundiņo rītīgi foršu kafiju, mēs no tevis, ja tu šo te spēj nodrošināt, mēs no tevis katru gadu pērkam X maisus, mm-hmm. Un tu redzi, ka viņam, nu, tā kā asaras acīs sariešās, un tad, nu, tā, nu, tas emocionāli nereāli skaisti ir, un tas, ka viņš sāka strādāt ar šo korporatīvu, un šis korporatīvs spēja savies kopā tādu fermeru, kurš var izaudzēt labu kafiju, un ar mums, principā, viņš pa zaļo kafiju dabo līdz pat 10 reizes vairāk, nu, un līdz ar to, ka mēs viņam maksājam 10 reizes vairāk, viņš tiešām var uzlabot to pirmkārt savu dzīves kvalitāti, otrkārt viņš var uzlabot ražošanas procesus, no kā īsumā arī mēs esam ieguvēji, un arī tu kā kafijas baudītājs. Un tas tāds pirmais piemērs, jā, kas nāk galvā.
Jā, rītīgi forši, jo tad alternatīva viņam būtu vienkārši nest uz biržu.
Jā, nest uz biržu, jā. Bet biržā neviens, ja arī tāda Marlandiņo, viņam nav zināšanas, ja viņš nemāk novērtēt savu kafiju, tad viņam nav īsti variem, viņš nest uz biržu un saņem tur 2-3 dolārus. Sakot, ja viņš zina, plus mēs viņam kaut ko pamācam, veidojas organiskā saita, nu jā, tad mēs viņam maksājam tur 10 līdz 20 dolārus par šo zaļo kafiju.
Ok, un tad te arī sanāk, nu, tas pirmais moments, kur ir tā cenas atšķirība, kad cena pa kilogramu ir, nu, rūpi rēķinot 2 līdz 4 reizes dārgāka kaut kas, nu, vidēji. ja tu minēji, ka vidēji no biržas iet kaut kas 5,5, tagad nu, 10 jā. Līdz 20,
jā.
Tad tas tā kaut kā varētu būt.
Nu, plus mīnus, jā, bet tīri, lai saprastu, ja tādā specialty kafija, nu, piemēram, mūsu populārākais maisījums kafēnīcā kilogramus maksā 30 eiro, nu, tad tā ir tiešām ļoti laba specialty kafija, kas atbilst visiem ilgspējas standartiem. Nu, tad, ja savukārt aizēju uz kādu lielo tirdzniecības centru, nu, nopērst tur vienalga kaut nu, itāļu zīmoliem, nu, cena būs tāda pati, bet tas, ko tu saņem, pirmkārt kvalitātes ziņā, ir pilnīgi kaut kas cits. Un otra lieta ir nu šī te papildus pievienotā vērtība. Un kas interesanti parunāja par tu iepriekš jautāju par tādu, jā, to, nu, to globālo kafijas tirgu, tad kas ir interesanti, ir kafija ir viens no dzertākajiem dzērieniem pasaulē. Tikko ir lasīju vienu rakstu, kur bija minēts, ka 90% pieaugušie pasaulē dzer kafiju. Un ļoti izteikti attīstās arī kafijas tirgus tieši Āzijā, kas, nu, kas tā, tā kā tejas dzeršanas kultūra, kur ir vairāk izteikta. Un tāda globālā tendence prognoze, kad kopējais kafijas pieprasījums ir iet uz augšu, un komērs kafijai pieaugums, tas CAGRs līdz 30 gadām ir kaut kā tur 2-3%, tas specialty kafija tiek 10%. Es nozīmē to, ka mēs kā specialty kafijas grauzētājs esam ļoti labās pozīcijās. Kāpēc? Tāpēc, ka tirgus to pieprasa, nu, ka jaunais kafijas dzērājiem ir jauniem kafijas dzērām ir svarīga ne tikai šī garšas kvalitāte, bet arī tā pievienotā vērtība, kas ir. Nu jā, un tas ir ļoti svarīgi, un jā, mēs tādā ziņā strādājam labā industrijā, tieši uz specialty kafiju.
Mm-hmm. Tu minēji CAGRs, var izskaidrot, kas...
Tas ir tas ir saucamais summētais pieaugums procentos kaut kādā konkrētā laika periodā, tas ir no šodienas līdz 30. gadam.
Mm-hmm.
Tie, teiksim, jā, šeit komerc kafijai tie ir kaut kā tu maz procenti, jā, un savukārt specialty kafija tie ir jā, kaut kādi 10%.
Tad pēc būtības tas nozīmē, ka tas ir augošs tirgus un
tas ir augošs
auga popularitāte un attiecīgi iespējas, ja tā var saukt.
Tieši tā, bet parādās ļoti daudz riski, jo pieprasījums ir zaļai kafija lielāks nekā piedāvājums. Un vismaz vien vairāk arī kafijas ražas ietekmē klimata pārmaiņas, un piemēram, tā pati ferma, ko tikko es minēju, viņiem pēdējā sezona bija pa 50% sliktāka raža, jo kafijas koku ziedēšanas laikā bija liela krusa, nu, kas iznīcināja šos ziedus, līdz ar to šī raža samazinājās. Un tāpēc arī mums ir ļoti būtiski no šo te piegādātāju ķēdi sakārtot tā, lai mēs nu, izvairītos no riskiem, kad nu, mēs netiekam pie zaļās kafijas. Ja mēs pirktu vienkārši kafiju pie kaut kāda pārdevēja, nu, visticamāk, viņš pārdos kafiju kādam tur ķīnētim, kurš samaksāja vairāk.
Mm.
Un tāpēc mums ir ļoti svarīgi šīs te attiecības veidot, lai nu, ilgtermiņā būtu arī šis risks izslēgts.
Un tas sanāk, jūs pilnīgi lidojat ciemos, vai tā ir Brazīlija, vai tā ir Kolumbija vai Etiopija, vai nu, no kurienes jūs to kafiju ņemat un veidojat tiešu saikni vai ar korporatīviem, vai ar fermām, lai varētu būt pirmajā rindā, kas var šo kafiju saņemt, tā teikt.
Precīzi, jā. Nu, kad, jā, primāri mēs strādājam Brazīlī, jo Brazīlija ir lielākais audzētājs, nu, tad mēs arī pie viņiem braucam nu, vismaz divos gados, citreiz pat katru gadu, un tikko arī viņi bija fermeri pie mums atbraukuši un veidojam tās attiecības, jā.
Nav tā, ka uz roku pirkstiem var izskaitīt, cik daudz valsts vispār pasaulē spēj nu, tādu iedzīgu kvalitatīvu kafiju ražot, audzēt?
Nu nē, īstenībā diezgan daudz ir tā saucamā kafijas josla, kas ir Ekvators un aptuveni 2000 km uz ziemeļiem un uz dienvidiem, tur aptuveni nav kafija. Nu jā, un tā ir visā Centrāla Amerikā, Dienvidamerikas augšējais gals, tā ir Āfrika, gan viss, kas ir Tanzānija, Kenija, Etiopija, Ruanda, Burundi. Plus ir Indija, ir Āzija, Vietnama, Indonēzija, nu, ir kafija audzēt daudz, kur arī Ķīnā sāk audzēt kafiju. Un...
Ok, un ir kaut kāds iemesls, kāpēc, cik es esmu staigājis pa Latvijas kafijas veikaliem, grauzdētavām, nu, tur gan ir tā, nu, bezmaz no piecām valstīm, visnāk tur ir Centrāla Amerika, tur ir Brazīlija, un tur ir Āfrika, es neesmu droši, vai es esmu redzējis Vietnamu, Indiju.
Jā, nu Vietnama Indija primāri ražo robustu, kas ir ļoti lēta kafija, un tas, kā ar ko arī vēl izceļās specialty kafijas industrija, kad strādā ar sezonālajām kafijām, nu, kad ir šobrīd sezona, ir Centrāla Amerikā, piemēram, tur Kostarika, Nikaragva, Honduras un tā tālāk, nu tad būs kafija primāri no turienes, un tad viņi vienkārši mainās, palaikam atkarībā no sezonalitātes.
Ok, jā, vispār varētu būt ļoti interesanti tad visu to izdzīvot un braukāt pa tām plantācijām, jo 14. Gadā es biju Kolumbijā, pavadīju vasaru tur kā brīvprātīgais, un vienu nedēļas nogali mēs čupiņi ar studentiem aizbraucām uz tādu mazu kafijas plantāciju, kas piederēja britu pensionāram, un noteicīgi izbraucām ekskursijā, tad pirmo reizi vispār sapratu, kāds izskatās tas kafijas ceļš, ka kafija aug kā ķirsis, un nu, viss soli pa solim kā notiekās, protams, tur uz vietas arī baudījām viņu, bet tajā laikā, nu, es tajā laikā melnu kafiju vēl nedzēru ikdienā, tā kā man varēja dot jebko, man tas liktos tāds īsti tāds nekāds, bet man ir aizdoma, ka tas varēja būt klikšķis, pēc kura es sāku nedaudz vairāk interesēties par kafiju, jo tu redzi tev, cilvēks ir tāda aizrautība par to stāsta, un uzreiz sāk domāt, ka tur kaut kam ir jābūt. Bet viena interesanta lieta, ko tas īpašnieks minēja, ka Kolumbijā tu, nu, būs ļoti grūti atrast labu kafiju, jo viņi visu labo kafiju eksportē, un tad atstāja sev, nu, tā teikt, pēdiņās sliktās pupiņas.
Jā, tā varētu būt, jo, nu, jo labāk kafija, jo viņš visticamāk labāk var nopelnīt. Man arī nav bijusi tāda pieredze, kad es šajā ražotāja valstī tiešām dzeru ļoti labu kafiju. Es domāju, tas ir viens no iemesliem, kad ļoti daudz viņi zaļo, kas ir kvalitīvāku izējumu atrāli viņi pārdod. Bet otra lieta, kad šajā audzētāja valstīs nav tā kafijas kultūra tā izveidojusies, ka tāds vidējais cilvēks, nu viņam spešaldī kafija varbūt nav aktuāla. Nu, un viņiem nav tās ražošanas tradīcijas, pagatavošanas tradīcijas un kultūra, un tas tā ir. Ja piemēram uz Latviju ir pasīties, kāda bija tāds vidējā kapučīno kvalitāte, piemēram, tur vidēja kafēnīcā, nu tad viņi salīdzinot šodien bija nenormāli zem. Un tas kafijas, nu tāds, patērētāja, nu, kultūra viņa arī attīstās, nu, kad tu sāc, jā, sāc savu, kā saka, kafijas dzeršanas karjeru, jā, nu, tu sāc visticamāk daudz piens, tur sīrupi klā un tā tālāk, un visticamāk, kad, nu, tu vienā brīdī nonāc līdz kaut kādam tur melnam dzērienam, nu, tā attīstība, un es domāju, vienkārši šās ražotāja valsts nav izgājuši šim ciklam vēl cauri.
Jā, nu, tas ir ļoti interesanti kādēļ tā, jo man tāds pirmais šoks arī Kolumbijā, kad es ar vietējiem runājos, viņiem, nu, minējis, esmu dzirdējis, Kolumbijā ļoti laba kafija, un visi saka, jā, re, kur iedošu to pagaršot, nu, labākā kafija pasaulē, un viņš un izvēla, ka tas zīmols Juan Valdez, kas ir, nu, no sērijas lielākā masu ražošanas vispār, kas vien, nu, tur var būt, un šķīsto šo ieber man krūzītē, un es, zikai, man tā bija ko trešā diena Kolumbijā, un es domāju, tas ir joks. Džekson pēc tam jautā, nu, kā ir? Tā, nu, jā, forši.
Nu, tā realitāte ir.
Teikt.
Jā, nu, tā tas ir, jā.
Interesanti. Rīgā jums šobrīd ir trīs lokācijas, es nemaldos.
Četras. Četras, un tu būs piektā, jā.
Ok, jums ir četras lokācijas, drīz būs piektā. Tirgojat privātpersonām pupiņas, tirgojat arī kafēnīcām, ejot ļoti daudz kafēnīcām, var jūsu zīmolu visu redzēt. Un tas jautājums, kā varbūt izskatās tas biznesa modelis kā pīrāks, kā jūs varbūt skatītos, vai kafēnīcas ir vairāk kā tāds, atkal latviski runājot, frontends, kas dabū to cilvēku iekšā, lai viņš pēc tam pērk tās pupiņas un atpazīst jūs kafēnīcās, vai tomēr kafēnīcas arī ir, nu, liela daļa no ienākumiem, varbūt var ieskicēt, kā jūs to biznesa modeli esat likuši kopā, un varbūt ir vēl kaut kāda šķautne, ko es neesmu ieminējies.
Jā, nu, ja mēs tad šobrīd skatāmies uz visu pīrāku, tad mums ir divi tādi pamatvirzieni, viens ir business to business, ja mēs ar pārdomu kafiju citiem biznesiem, tas sevi ietver, ka mēs piedāvājam gan white label, gan private label ražošana, tāda apjoma ziņā, tas ir tā ir lielākā daļa, ko mēs daram.
Pat tā ir lielākā daļa?
Jā, tāda apjoma ziņā, jā.
Tad tas nozīmē, nu, ka citi zīmoli var uzlikt savu zīmolu uz jūsu kafijas virsū.
Jā, primāri, jā, nu, ja vienalga tev ir kafejnīcu ķēde vai degvielas uzpildu staciju ķēde, nu, un tu atnāc, saka, klausies, garšīgus kafiju, gribu kaut ko unikālu uztaisīt mums, nodrošināt konstantu kvalitāti, uztaisīt stāstu, uztaisīt zīmolu, principā mēs to nodrošinām. Papildus B2B daļā ir tādi privātie zīmoli un white labels, tad nākamā daļa ir, ka mēs piedāvājam pilnu servisu, vienalga vai tas ir bārs vai birojs, kad iekārta, apmācības, filtrs, servisu, kafija, receptes un tā tālāk. Šobrīd tas ir B2B kopējā daļa no uzņēmuma apgrozījuma ir aptuveni 45%, un tad šobrīd 55% ir tieši kafēnīca, jeb šī B2C daļa. Un, kas ir insani par B2C daļu, un man liekas, viena arī no tām atbildēm, kāpēc mēs esam spējuši tik ātri attīstīties, ir dēļ lēmumu pieņemšanas efektivitātes. Un, mēs nevarētu ātri pieņemt lēmumus, piemēram, mums būtu kāds investors, tad visticamāk mēs nebūtu, kur šobrīd būtu, jo mums bija jāpielāgojas tirgus apstākļiem, lai nezaudētu klientus, lai neaizver kafejnīcas un tā tālāk. Un, par kafejnīcām, kas ir interesanti, mēs sākām biznesa domu, ka mēs ražosim priekš citiem, principā tikai B2B daļu, un tad mēs domājam, okay, kā mēs varētu labāk to pārdot. Un tad mēs atvērām pirmo kafejnīcu stabilā, un tā doma bija tāda, nevis, ka tā būs kafejnīca, bet tas būs tās mūsu tā kā šaurums, kā tāda marketinga platforma. Un es atceros, mēs tur bijām uzlikuši tādus mērķus, lai tur būtu tas break evens, tur jāpārdo tik un tik, un domāju, okay, jātais vēl bulciņas, es atceros, mēs ar Raimondu paši tur no rīta gājām, sešos, tad rulējām kardamonu maizītes, un es atceru uzcept 24 maizītes uz divām pannām, un viņas aizgāja tur jau līdz 12, un okay, kaut kas ir. Un sapratu, vienkārši izmantojām iespēju, ka tā kafejnīca ir tā kā atsevišķi biznes, un tagad tieši tāda nākotnes stratēģija arī paredz kafejnīcu tīkla paplašināšanos, lai mēs varētu vēl vienu savu šo te vērtību realizēt dzīvē, kas ir pieejamība, ka mēs gribam, lai šī specialty kafija ir pieejama, un tad mums kafejnīca ir ne tikai kafejnīca, bet arī kā veikals, kur mēs pārdodam kafijas pupiņas, samaļam nepieciešams, barista var iedot konsultāciju, kā labāk mājas pagatavot un tā projām. Tā kā 55% B2C un kafejnīcas un 45% ir B2B. Un skaisti tur, kur tāds lielais, tāda nākotnē iztās vēl viena trešā daļa, kas ir e-komercija, gan B2C, gan B2B, un tur ir milzīgs potenciāls, un tur tieši tur šo te biznesu var skeilot, un tas ir tas, kur mēs arī iesim.
Un kura no šīm pusēm auga ātrāk, vai tas ir B2B vai tas ir B2C? Tiem, kas varbūt nezinu, B2B ir business to business, B2C business to customer, tā kā jā. Vai tirgo uzņēmumam, vai tirgo gala patērētājiem.
Ātrāk no tādā apgrozījuma viedokļa notiek jau kafejnīcas, jo tas arī no biznesa viedokļa ir daudz no finansu viedokļa efektīvāk. Okay, tu ieguldi tādu vienu kafejnīcas espresso rūmu atvērt ir aptuveni 100 tūkstoši. Tad mēs zinām, kad jau tā kā zīmols ir atpazīstams, atverot nākamo kafejnīcu, principā mums tā naudas plūsma jau būs uzreiz, kas ir tā kā vieglāk. Savukārt, B2B daļā, okay, ja tā ir tikai kafijas ražošana, tas cistās, bet piemēram, ja tas ir kafijas koncepts kafejnīcā vai, piemēram, birojā, mums tā iekārta jānopērk pa 5-10 tūkstošiem, tad viņa, principā, divos gados tā nomas maksa tiek sadalīta tā, ka tikai tā nauda atnāk divos gados. Un tas ir tāds resursu ietilpīgāks koncepts, taču arī ļoti nozīmīgs.
Tad tas otrais izskatītos tā, ka jūs faktiski aiziet uz kādu kafejnīcu un jūs viņiem iemācāt visu no A līdz Z par kafiju, visu sataisat, sasetapojat un
precīzi, jā.
Kā saka, iedodat viņiem, tagad jūs darat šādi.
Jā, un uzraugam palīdzi, un principā mēs esam tāds atbalsts punkts, piemēram, ja tā ir konditorija, pie ģeturotas apļa viena atvērusies jauna ir, un piemēram, viņiem iedodam pilnīgi visu konceptu, un mēs esam viņu galvenais kafijas partneris, kurš palīdz viņam šo te kafijas pusi nodrošināt, uzraudzīt, lai laba kvalitāte vienmēr ir un tā.
Ok, īstenībā ļoti izdevīgi nav pašam jāorbjās cauri, jāsaprot, kur aparātu pirkt un ko darīt.
Nu, ir arī tādi klienti, kam tas patīk un sanāk ļoti labi. Ir arī klusā centrā vairākas tāds viena zīmola kafejnīcas, kas to pašu spēj izdarīt ļoti labā līmenī, tāpēc tur mēs tikai grauzējam kafiju un arī tās modeles ir.
Ja tev tagad būtu jāsāk no nulles vēlreiz, ar kuru tu sāktu, tu joprojām sāktu ar to B2B skatu, vai tu drīzāk sāktu ar maziņu kafejnīciņu un tad audzētu no tās uz priekšu?
Es nezinu. Es nezinu, kā būtu, ja būtu. Un zini kā, man jau liekas, ka tie kosmosa likumi tomēr darbojas tā, ka tu nevari vienalga kādu biznesu uzsākot, tu nevari nu, uzreiz kaut ko tur sagaidīt, baigo pienesumu. Nu, tev tas, kā saka, pudz sāls ir jāizēd, ka bez tā nevar. Vienalga, vai tai ir tādu ceļu, vai tai ir tādu ceļu. Nu, un, es domāju, es ietu līdzīgi, jo tīri ideja tādā biznesa risku diversifikācijas. Ka tev ir dažādi šie te ieņēmumi kanāli, nu, kad mainoties laikam, kad tu vari kaut kādā vienā vai otrā virzienā vairāk veltīt uzmanību, redzēt, ka tas labāk darbojās. Un no tādā ilgtermiņā tas kopējais biznesa arī ir ieguvējis noteikti.
Jā, ok, ļoti interesanti, jo es būtu standartā iztālojies, ka tas B2B segments būtu pat ejošāks, jo es skatos, nu, pieņemsim, ja tev ir degvielas uzpildes stacija vai lielāks restorāns, ka tur, nu, viņi uz apjomu varētu to kafiju pirkt, un jā, jums ir tik daudz, cik viņu sagrauzdēt un aizvest uz turienu pēc būtības, kamēr uzturēt to kafēnīcu. Tās jau uzreiz ir vairākas algas, tās jau uzreiz ir tur komunālie, īres, maksas, un, nu, saprot. Jā. Tāpēc man uzreiz tā interesanti liekas, ka es būtu jāiztālojos, ka tas B2B ir vieglāks ceļš.
Nu jā, bet arī, lai tiktu līdz tam B2B, tev var, nu, primāri tas ir tāds, nu, attiecība biznesa, un tev ir jābūt labai reputācijai, un tev ir jābūt profesionālim, un ja tu esi profesionāls arī, nu, tādā B2C kontekstā, nu, tad tu dari to pašu, ko izmēr tavs klients, un tu dari to labi, tad tev izmēr tev vieglāk tajā B2B ir. Nu, viņi tādi, viņi viens otru tie biznesi izmēr papildina, un tāpēc, es domāju, nav pareizi vai nepareizi, vienkārši kādu to pieeju izvēlies, un tā kafēnīca darbība mums tiešām mums ļoti, ļoti patīk, jo un kāpēc mums viņi ir kā ražotājiem būtiski, jo mēs tiešām varam aiznest līdz šīm te gala pircējiem šo te fermeru stāstu. Un tas īsmā tas, kas mēs esam šajā gadījumā, mēs esam tikai tāds saiklis starp gala kafijas pircēju un ražotāju. Un tas būtiskais. Un tāpēc mums tās kafēnīcas vajadzīgs, jo nu, mēs, nu, tā mūsu pārliecība ir tāda, ka mēs vēlamies tiešām ar savu darbību uzlabot industriju un kaut ko dot sabiedrībai gan šajā galā, gan tajā galā. Un, protams, mēs paši no tā arī barojamies finansiāli un emocionāli. Un
tikko vien ienāca prātā lieta, ejot uz vairākām kafejnīcām, es esmu piefiksējis, ka tur stāv tā jūsu zīmola buņķiņa uz kafijas aparāta augšā. Tad šīs ir kafejnīcas, kurām jūs esat izstrādājuši konceptu, vai arī šīs ir kafejnīcas, kuras no jums pērk pupiņas, un viņas noliek to kā tādu kvalitātes zīmi, vai tur ir kāds klubsaucējs vai nav?
Nē, nu tas ir tās abas lietas, jā, kad ir viens tāds, nu, mūsu B2B klients, kas vienalga kafejnīca vai restorāns, kuri pārdot arī tālāk dzērienus, viņam svarīgas divas lietas, kad ir šīs te viņam partneris ir tiešām nodrošina labu kvalitāti, kuram laba reputācija, un tad arī viņam vieglāk būs pārdot. Un tā kā tas ko tu minēji, abas lietas īsmā viņas ir ļoti saistītas, un skaidrs arī bijuši gadījumi, kad nu, to mūsu vārdu grib izmantot, bet paši nav gatavi neko, teiksim, ielikt tur mācīties un tiešām darīt, kā mēs rekomendējam. Tad ir, mums ir bijuši gadījumi, jā, ka mēs, diemžēl, paldies, bet nevaram strādāt šādi.
Ok. Jā, jo tas tāds interesants mārketinga paņēmiens, nu, kas iespējams dod to sajūtu, ka jūs esat visur un uzreiz man personīgi ir sajūta, ka šeit kafiju drīkst pirkt, un nu, tu zini, ko sagaidīt, teiksim tā.
Nu, mums kopā ir aptuveni, ja mēs skatāmies pat B2B, ir aptuveni 250 Latvijā aktīvi klienti, bet nu, man liekas arī tā ir tāda indikācija, ka nu, mēs nenodarbojamies tādu klasisku pārdošanu, ka mums nav tur augsties zvani, neejam, neklavējam, principā primāri mēs nodarbojamies ar after sales, ka, nu, ka mēs apkalpojam ienākošos pieprasījumus, un līdz šim. Un tā ir tāda laba zīme, kad nu, ka tiešām cilvēki uzticās mūsu zīmolam, nu, ka mēs to reputāciju esam uzbūvējuši, un tagad mums viņi ir jānotur.
Tā ir ļoti laba zīme, jo, man liekas, tas ir tas, uz ko katrs uzņēmums gribētu iet, ka tev, kā saka, klienti paši nāk, jo gandrīz ik viens pārdevējs saka, klienti, nu, paši nekad nenāk, vai ļoti reti. Tagad tā ir. Tas liels solis. Un arī liels solis ir jūsu plānotais IPO, ja plānojat kotēties biržā.
Jā, ir tāda lieta.
Kādēļ tā? Kāda doma tam ir apakšā? Jo es ieskicēšu, kā es to redzu. nu, ja uzņēmums iet biršā, viņš diezgan sev sarežģīja dzīvi. Nu, tādā ziņā, jo uzreiz tev ir jābūt caurskatāmībai, tev ir jāpublicē dažādas lietas un gandrīz ik viens, kam nav slinkums, var ieskatīties jūsu virtuvē, kamēr ja uzņēmums ir privāts, daru, ko gribu, nevienam neko nerādu un dzīvoju savu dzīvi mierīgi.
Jā, tas ir, kā man viens teica, viens kungs, viņš teica, nu, tu zini, Gati, nu, biržā tas nozē tā, ka tu uzkāp uz skatavis un izdzēja bez kailas, un viss tevi redz, kas tev, kās tas patiesībā.
Apmēram, jā.
Un, nu jā, tas bija tāds, iet biržā bija apzināts lēmums, un mūsuprāt, tas, mūsu gadījumā tas ir loģisks lēmums, un tieši iet ceļu, kas ir First North, un nevis obligācijas, bet tieši akcijas. Un primārā motivācija bija, nu, atklās, es arī nu, mēģinu atrast vienmēr uzņēmējdarbībā divas galvenās lietas, kas var kas nosedz gan tādu finansiālo, kāpēc, un arī emocionālo, kāpēc. Un tad primāri, nu, manuprāt, ir jāsāk ar to emocionālu, un tad jāmeklē tas finansiālais, kā tam var pielikt klāt. Un pirms mēs stāstīju, ka mums bija šis garāžu periods, un mēs apzināti strādājam pie tā, nu, kas mēs esam. Kāda mēs esam, ja mēs būtu personas, kādas mūsu pamatvērtības, un viena no šīm vērtībām, es jau iepriekš minēju, ir pieejamība, ka mēs gribam būt pieejami visā, ko mēs daram, un tāds nākamais solis, no tāda arī pārvaldības viedokļa ir tas, ka mēs gribam būt pieejami gan saviem darbiniekiem, ka viņi var vairāk iesaistīties, ne tikai augt, piemēram, pa karjeras kāpnēm iekšā uzdevumā, bet ka viņi arī var kļūt par akcionāriem. Un tas arī ir veids, kā mēs potenciāli nākotnē varam ķert talantus un piesaistīt tiešām tādus gudrākos prātus un sirdis, kas, nu, kad redz, kad grib mūsu piedalīties mūsu stāstā. Un otrs, mēs redzam, jā, kad lielākā daļa mūsu klientu īsumā ir pasavīgie klienti, un ka viņiem tiešām ļoti svarīgas tās lietas, ko mēs daram, un tad mēs gribam būt arī pieejami mūsu klientiem, lai viņš var tiešām iesaistīties. Un otra lieta, tā finansiālā puse ir, protams, kad mums ir pietiekami lielas ambīcijas, ka mēs gribam augt ne tikai Latvijas un Baltijas līmenī, bet arī tālāk. Un, protams, ka tam ir nepieciešams finansējums. Un ja šobrīd bankas mums skatās pagaidām nu, tā nogaidoši, nu, vēl jūs pietiekami masas jauns uzdevums un tā tālāk, nu, tad jā, nu, tā birža dod iespēju arī nu, diversificēt šo te kapitālu piesaisti un attīstīties. Un vēl trešā lieta, ko pieminēšu, ka nu, tas ir regulēts tirgus tomēr, un tas prasa, kā tu minēji, nu, daudz īsmā nu, nosīt galvas sāpes, visu to diligence, caurskatām pārvaldībā un nu, tā projām. Un mēs to skatāmies nevis kā uz galvasāpēm, bet uz īsmā iespēju, ka mēs varam ļoti īsā laikā, ka mēs īsmā ļoti jauns uzņēmums, mēs īsmā varam sakārtot tās lietas, lai mums tas kaut kad nākotnē jau nav jādara un īsmā jādara vēl dārgāk. Un papildus tam, kad nu, mums ir arī šī te B Corp certifikācija, nu, kad arī tāds Nasdaq biržas zīmoks, tomēr arī ir tāds reputācijas jautājums no tāda pārvaldības viedokļa.
Kas ir B Corp certifikācija?
B Corps ir, tā ir, manuprāt, tāds zelta standarts ESG risku pārvaldībā, kas...
CSG risku?
ESG, kas ir visi ilgspēja, jā.
Environmental, social governance,
jā. Un jā, mums bija ļoti būtiski šī arī ilgspēja kā vērtība, mums bija jau no paša sākuma, bet mums bija kaut kādā veidā to vajadzēja sistematizēt, un tad... apstākļi saved ar vienu cilvēku, kas ir tieši no B Lab organizācijas, un jā, mēs pirmais Baltijas uzņēmums, kam ir šī certifikācija, kas atbilst tiešām ļoti augstiem ESG risku standartiem, kur tu certifikāciju nevis nopērts, kā piemēram Fairtrade vai Rainforest Alliance, bet tu pie viņas tiec nu, sakārtojot un parādot publiski tos savus procesus.
Mm-hmm. Ir kaut kāds piemērs, kam viņi iet cauri, lai tu dabūtu šo certifikātu?
Īsmā ir tāda, var atrast internetā B Corp Certification, viņiem ir platforma, kur īsmā katrs uzņēmums var nomērīt šo te savējo ietekmi. Viņi balsās pēc trīs ietekmes zonēm, primāri, kas ir People, Planet, Process. Un tur ir jāatbild, es nezinu, precīzi ap 300 jautājumiem par visām šīm ietekmes zonām, un tev jāskārto visi šie trīs skopi, visas trīs ietekmes zonas, un Nu, un, piemēram, viņi jautā, nu, kāda ir jūsu galvenajiem piegādātājiem mūsu gadījumā, piemēram, šī Sunkofi Brazīlā korporatīvam, tur ūdens apsaimniekošanas vai atmežošanas politika. Nu, lūk, un tad ir jābūt nevis aprakstīt tur tā un tā, bet tev nodar fotogrāfijām, pierādījumiem, dokumentiem vai, piemēram, vai jums darbiniekiem ir veselības apdrošināšana. Jā, ir ok, atsūtiet policiju, maksājumu uzdevumu, ka tas viss bijis, un tas ir pa kaut kādiem aptuveni 300 jautājumiem. Un beigās, jā, nu tā sertifikācija maksā mūsu gadījumā tie ir kaut kā 2000 gadā tikai, nu, kas īsumā nav nekas daudz, bet, nu, tāda fair trade, piemēram, lai cilvēki zinātu, nu, tu pie viņas tiesi vienkārši samaksājot. Maksā biedra naudu, fair trade organizāciju un pērc un pārdot, un kur tur aiziet tā nauda, neviens nezin, un faktiski tas, nu, tas fermers visticamāk nebūs baigījis ieguvējis.
Tas sertifikācija pasauli vispār ir ļoti interesanti, jo es internetā arī redzu, nu, pa savu tēmu runājot visādas guru, kas piedāvā dažādus sertificētas apmācības, vai viņi paši ir sertificēti, un dažreiz tu parocies bišķiņ dziļāk, kas tas ir par sertifikātu, un tev arī ir mājaslapa, kurā tu vari ielikt daļa kādu, nezinu, video, ko vien tu vēlies, samaksā 30 eiro, un tev ir sertificēts, nu, rekur. Es jau arī teorētiski varētu uztaisīt V-cert kaut kādu corporation un Valtera sertifikāts tagad. Un pat 30 eiro es uzlieku savu zīmogu.
Nu, un gan jau kāds arī uzķertos.
Jā, uztais galvenais, lai izklausās forši, un viss, un es esmu sertificējis tavu pasākumu.
Jā.
Jā, tas ir interesanti, bet kāda ir, vai ir kaut kāda praktiskā vērtība no tā, ka jums sertifikāts ir, vai tas ir vairāk tāds, nu, ka jums jau no sākta gala ir bijis, tā ilgtspējas tēma ir bijusi svarīga, un tas ir vairāk kā apliecinājums sev, ka ok, mēs esam šo kaut kādu mērķīti sasnieguši.
Nu, ja runāju vispār par ilgspēju, man liekas, tas vairāk nevis mērķis, bet īsumā process, kurš tev katru dienu jāuzlabo, un, nu, ka tas nav tā kā izdara, un viss beidzās, ka tas vairāk tiešām tāda process, ka tu katru dienu mēģini būt efektīvāks, labāks, godīgāks pret sevi, kāds tu biji vakardien. Nu, pagaidām praktisks labums ir ļoti grūti nomērīt, nu, tas labums ir tāds, kad tāds varbūt netieši ir atkal šīs reputācijas jautājums. Otrs tas, ka mēs iekšēji esam tiešām šos procesus sakārtojuši, un tā, ka mēs būsim izauguši līdz izmēram, kad stāsies arī spēkā šīs Eiropas direktīvas, kas prasa ne tikai finanses pārskatu, bet arī darbības pārskatu. Mēs ar to darbības pārskatu jau 3 gadus arī brīvprātīgi veicam. Nu, es pieļauju, ka tas praktiskais iegums mums būs pēc kaut kādiem gadiem. Tikai tāpēc, ka mēs to mājasdarbu jau būsim izdarījuši, un tad mēs būsim attiecīgi labākā pozīcijā par saviem konkurentiem, kuri to nav izdarījuši. Bet tās konkrētas praktiskas, jā, nav. Tā ir reputācija. Nu, varbūt mums ir līdz šim, paldies Dievam, nav vispār bijuši problēmas ar labu darbinieku piesaisti, mums nav darbinieku rotācijas, un es domāju, ka tas ir pateicoties, nu, nevis specifiski bīkori, bet tam, ka tie procesi ir sakārtoti, nenormāli daudz vēl kas jādara, bet tādi nesaistīti iegūmi ir.
Pie darbinieku tēmas man arī bija jautājums, bet es gribēju vēl nedaudz soli apakaļ paspērt, kad mēs runājam par biržu. Tu minēji, ka jūs tieši ejat akciju, nevis obligāciju ceļu. Varbūt, ja kāds no klausītājiem līdz galam nesaprot obligācijas, tas ir jūs vienkārši aizņemtos naudu, un tā būtu iespēja man, tev, jebkuram citam aizdot jūsu uzņēmumam naudu ar domu, kad rekur pēc kaut kādu laiku dosim apakaļ ar procentiem. Akcijas jau atkal dod iespēju kļūt par līdzīpašniekiem, kas nozīmē, jūs kotēties biržā, es nopērku, es esmu, nu, Kalvas līdzīpašnieks, man pieder daļiņu un uzņēmuma, teorētiski man pienāks daļa no peļņas, ja es nopērku ļoti lielu daļu, tad es jau varu pat iet ar jums kopā un mēģināt kūrēt biznesu uz vienas otru.
Ietekmēt procesu, jā.
Jā, nu, jau ietekmēt procesu, bet, nu, tad visticamāk būtu ļoti, ļoti liels gabals jānopērk. Un tad jautājums, kā šajā, tavuprāt, tas pieejamības aspekts ieslēgtos gan darbinieku, nu, darbiniekiem, es pieņemu, varētu tikt piedāvāts tā saucamās stock options, jeb akciju opcijas, ka darbinieki var kļūt daļa no uzņēmuma.
Arī dzen, jā.
un kā tas izskatītos, varbūt jums nav noformulēts, bet idejas, ka kāds varētu izskatīties klienta pusē. Mm-hmm. Piemēram, man garšo jūs kafija,
jā.
Es izdomātu, jā, forši, gribu kļūt par akcionāru, mm-hmm. bet nu, vai man siltāks vai augstāks par to,
jā.
Varbūt komentārs.
Nu jā, ja vispār skatās kopumā uz akciju tirgu, tad skaidrs, ka Baltija šobrīd tāds, ir tāda ļoti vēsta temperatūra, vai ne? Bet nu jā, tas, ko mēs skatāmies, ka tas mūsu mērķis ir nevis piesaistīt tādus īstermiņa spekulantus, kas nodarbojas ar akciju pirkšanu un pārdošanu, bet tieši šos te vienalga vai institucionālos vai privātos investorus, kuriem patīk mūsu stāsts, kuri redz iespēju, kad šobrīd var piedalīties nu, tādā augošā un labvēlīgi tādā ietekmējošā biznesā. Un, protams, kad mēs izstrādājam šobrīd arī akcionāru lojalitātes programmu, nu, kas ir tāds viens no iemesliem, kāpēc varētu iegādāties dividendžu politika arī šobrīd tiek izstrādāta, viss būs mājaslapā publicēts.
Bet būs kaut kāda veida lojalitātes programma.
Būs lojalitātes programma, jā. Un, nu,
jā. Lētāka kafija dabūt, vai?
Jā, jāsako līdzi, jā. noteikti būs jā, dažādas lietas. Jā. Es tevi par to nerunāšu, jā, bet plānojam startēt biržā jā, šogad novembrī. First North tieši Igaunija un Latvija. Jā. Vēl kas ir interesanti par to, par biržu ir, nu skaidrs, ka arī mēs meklējam tādus tā kā stūrakmens investorus un tiešām es ticu ļoti daudz arī gan institucionālajiem un investoriem, un kas ir baigi interesanti, kad, nu, man liekas, kāpēc mēs esam tur, kur esam kā tāda ekonomika kopumā, tāpēc, kad īsmā tādiem jauniem mazam MVO uzņēmumu, kas ir mazais vidējais uzņēmums, īsmā ir ļoti liels problēmas tik pie kādu veidu finansējumu, un te, man liekas, tā ir problēma. Un tad otra lieta ir tādam mazajam akcionāram, nu, koš tur gatavs ieguldīt, piemēram, līdz 10 000, viņam nav visu, kur ieguldīt. Ok, tu var ieguldīt tur kaut kādos tur fondos, Amerikas, tur Ķīnas, Taivānas uzņēmumos, bet nu, tos tu grūti tev viņus sasniegt ir. Tā kā man patīk, kā Buffett teica, ka nu, kad pēc akcijas tur, kura produkts tev patīk, kura pats lieto un kura tu tā kā saproti. Un insad, ja pastāst to kapitāla tirgus kultūru kā tādu, ir, nu, piemēram, salīdzina Baltiju ar Zviedriju, tad nu, tie skaitļi ir vienkārši tā kā diena pret nakti, viņi brutāli. Baltijā, nu, piemēram, Baltijā First North, kas ir šī te alternatīvā birža, kotējas aptuveni 20 plus mīnus uzņēmumu ar kopējo šo te vērtību aptuveni 200 miljoni. Tas ir visā Baltijā. Sakot, Zviedrijā tie ir 550 uzņēmumi ar šo te kapitāla vērtību 70 miljardi. Un vienkārši ko tas ilustrē? Un tas vienkārši sāka domāt, kad sejo pie šiem te kapitāla tirgus nu, tiem instrumentāliem investoriem, nu, viņi ir gatavi tur dot naudu, bet tā nauda ir tik dārga. Un tas īsmā ilustrē vienu lietu, kad tādam, nu, kad tiem maziem spēlētājiem, kas ir tā kā es, kā mazais vidējais uzņēmums un šim te mazam akcionāram, viņam nav īsti iespēja, kur ieguldīt. Tādā saprotamā, pārskatāmā uzņēmumā, kur, nu, kur viņš tā kā, kur šī īsmai sasniedzams, kur redz, kā attīstās, var tur caur čomu piezvanīt ar vadītājiem, paprasīt, kad rīz vai tur, hei, kas tur notiek, vai, nu, ka nav tādas īsmai iespējas. Un tas to, manuprāt, tas īsmai ir jāmaina, un tas kopējo ekonomiku dzīves augšu, jo tieši mazie un vidējie uzņēmumi tādā kopējā katlā ir lielākie nodokļu maksātāji.
Jā, tie ir vairāki forši punkti, pie kuriem tu jau pieskāries. Viens, tu saki, ja skatās vietējā tirgu, ka nauda ir ļoti dārga, ko tu ar to domāji?
Es kā mazais vidējais uzņēmējs, ok, es varu aizņemties tik, cik man nepieciešams kaut kādam pirmajam attīstības punktam, bet pa 15%.
Kas ir šausmīgi daudz. Jā.
Tas ir šausmīgi daudz, un tad mēs vienkārši no savu viedu, ok, es varētu tā kā to darīt, bet tad, nu, kā man tas biznes ir jātīst, lai es varētu normāli attīstīties un vēl maksāt tādu samaksu par naudu.
Tas ir, lai ieskicētu, kas klausās, iedomājies, tu ņem, nu, parasts piemērs, bet tīri bildi ieskicēt, iedomājies, tu ņemtu hipotekāro kredītu, pirktu dzīvokli un tu iedotu 15%.
Nu, jā, 2% vietā, kas ir, jā.
Un, nu, jā, un iedomājies, kāds ir tas maksājums uzņēmums, piemēram, grib attīstīties, to vajag pārsimtas tūkstošus.
Nu, piemēram, mēs plānojam 500 miljonu, piemēram, un tas mums paredzēja, ka, lai mēs tā kā attīstītos. Un tad
būtu tāds 150 gadā taukšs, vienkārši, tikai tā.
150 gadā tas var atvērt pusotru kafejnīcu. Un, nu, viena pusotru kafejnīcu, ka viņi ieskrējusi uz vienu kafejnīcu apgrozījumu ģenerē kaut kādi 40 līdz 50 tūkstoši, nu, tad tas GP ir aptuveni 25-30% ideālā gadījumā.
GP ir gross profits, saka?
Gross profits, tas tā kā kopējas, jā. Un nu, tas, principā, tev tie 5% tev noved visu, tev nav, nu, tas ir nereāli.
Un tad tā nepieejamība, to es esmu dzirdējis no dažādiem avotiem, lai nesaukt nevienu konkrētu, bet jā, ka maziem uzņēmumiem, no bankām ir grūti piesaistīt līdzekļus, jo bankas ir ļoti angliski runājot risk averse, nu, uzmanīgas un ļoti, ļoti tā kā konservatīvi vērtē riskus. Mm-hmm. Un, kā tu minēji, privāti investori vai privātie riska kapitāla fondi, viņi, nu, nezinu, vai tā smuka teikt, bet gandrīz noplēš ātri no acīm no ļoti lieliem procentiem.
Jā, bet zini, ka, nu, nu, var jau arī viņus saprast, nu, ja tev ir iespēja tur, nu, tur kā apkalpo kaut kādu portfeli, vai ne, tur mēs jau esam ļoti mazs uzņēmums, un es domāju, ja tie ir tur, nu, tur tev ir, nu, kā fondam, piemēram, tur 100 miljonu kā apkalpot, nu, skaidrs, ka varbūt tev vienkāršāk un ar mazāku risku ir ielikt, nu, kaut kādā tur vienalga obligācijās vai tā tālāk, bet es domāju, tas vairāk par to, ka nu, nevis tas, ka tur ir nejēdzīgi liela apatīna tā, bet es par tādu kopējo kapitālu tirgus kultūru kā tāda ir. Par to ir tas jautājums ir. Mm. Un man jau liekas, ka ir viena lieta, kas mums iztrūst, ka mums nav šī te paudze, teiksim, nu, mani vecāki neko nezin par investīcijām. Savukārt, ja viņi zinātu, un tas, ko es, nu, tas, kā es redzu sev pēc kaut kāda laika, nu, tur man būs 55, 60, 65 gadi, man būs kapitāls uzkrāts, un tas mans mērķis ir skaidrs, ka forši, ka tā nauda tiek pelnīta, bet ka man ir arī jāuzņemās savā daļa šī te tāda sabiedriskā riska un jāatbalsta, nu, tā kā tie jaunie, jo viņi, nu, jo tā ir tā mūsu atbildība, tā kā, nu, vecākam par bērnu idejiski, nu, tāpatās man ar savu kapitālu ir jā, sevišķi savās tur vecumdienās, tā kā man visi nodrošinās, nu, man jābūt gatavam varbūt vairāk riskēt, nu, tieši tās nākamās paudzes labā, un tādā veidā es arī, nu, dot to savu ieguldījumu tādā kapitāla tirgus kultūrā. Un, nu, visi īsumā ir ieguvēja tajā brīdī.
Noteikti, jo šis arī pieskarās pie punkta, kad minēja, piemēram, salīdzina mūs ar to pašu Skandināviju, ka tur tā kapitāla investēšanas kultūra vispār ir krietni attīstītāka. Mm-hmm. Un viens no ceļiem, kā vispār tajā tikt iekšā, ir caur investēšanu mazos vietējos uzņēmumos, kuri tev kaut kādā veidā uzrunā. Mm-hmm. Protams, es esmu ļoti liels trešā pensiju līmeņu fonds, saprātīgs ilgtermiņa ieguldīšanas fonds, indeksu fondu un tam līdzīgi, bet tur to ideju, nu, es nezinu, vai iepārdot ideju ir pareizais termins, bet, nu, iestāstītam 20 kaut kas gadniekam, ka tev tagad vajag trešo pensiju līmeni vērt vaļā, viņam tas liekas, nu, ko te runā, jo, nu, nav attīstījusies tā finanšu pratība, nu, ka tu zinātu, kāpēc tev tas ir vajadzīgs, vai ka tev runā par tiem pašiem indeksu fondiem, arī, nu, nelieks nekas tāds interesants, kamēr, ja parādās iespēja investēt vienā, otrā, trešā vietējā uzņēmumā, tas var būt kā tāds, nu, tas var pavērt durvis uz to kapitāla tirgu kā tādu, un precīzi. Cilvēkam varbūt garšo kafija, viņš iedomājas, hei, es varu kļūt par akcionāru, ko tas īsti nozīmē. Es varu, nu, ataisīs biržas mājaslapu, paskatīsies, nu, tur, nezinu, 10 eiro, var nopirkt vienu akciju, nopircis vienu akciju, pēkšņi viņš katreiz iet to kafiju pirkt un domā līdz, o, es rekur viņu pa 3 eiro nopirku, tur 0, kaut kāds cents aiziet manā kapitā, jo es esmu akcionārs. Un tad jau uzreiz tev tā interese varbūt sāk augt, un tad tu arī sāc par to vairāk izglītoties un saprot, ok, man īstenībā arī vajag taisīt kaut kādu ilgtermiņa portfeli, tajā pašā laikā es viņu varu diversificēt, un es varu pirkt uzņēmumu kaut kur otrā pasaules galā vai uzņēmumu, kas tepat rokas stiepienā tālumā blakus. Mm-hmm. Un tad jau akali ieslēdzas, ko tu teici, kad tas uzņēmums ir te patās, es redzu, kā viņš strādā, es redzu īpašnieku vai vadītāju uz ielas, un tas arī to sajūtu jau citādāku veido.
Tā sociālā puse nāk klāt, kas īstenībā ļoti būtisks tādai, nu, tādai cilvēka labbūtībai, manuprāt.
Noteikti, jā. Jo investīcijās ir ļoti daudz veidi, kā uz to var skatīties. Viens, protams, dienas beigās ir tas racionālais, pragmātiskais, nu, vai es investēšu, vai es kaut ko nopelnīšu citādāk, nu, nav nekāda jēga. Bet tajā pašā laikā ir arī, nu, tā visa, jā, ko mēs jau runājam, emocionālā daļa, kas dod tādu personīgu gandarījumu, ka es kaut ko atbalstu un pie viena arī bišķiņu nopelnu. Tas pats arī ar tiem indeksu fondiem ir ļoti daudz cilvēki. Latvijā es mazāk novēroju, bet tieši strādājot ar ārzemju klientiem, ka cilvēkiem tieši interesē investēt fondos, kas ir nu, specifiski fokusējis uz ESG. Kad cilvēki jau saka, es negribu investēt nekādos ieročos, es negribu investēt uzņēmumos, kas nerūpējas par ilgtspēju, un atkal tu vari paņemt fondus, atlasīt, kas investē tikai šādos, un atkal tev ir gan tas racionālais, gan tas emocionālais.
Tā ir, jā. Kas ir interesanti mums par šo tēmu, par tādu kultūru, mums bija tikko pieteicās tādi pieci jaunieši no Zviedra augstskolas, kas tikko sāku strādāt, viņiem jāsagura programmas, un viņi uzzināja mūs, vai mēs, viņi nevar mums uztaisīt tādu auditu, un kur var artificial intelligence kaut kādas tur tūļas, ja bija instruments ieviest. Mēs sākam, ok, un mums vakar bija tieši tikšanās, un viens puisis no Zviedrijas, viņa pirmais kurs, mēs kaut ko sākām runāt arī par investīcijām, prasa, nu, kad jums tā kultūra forši attīstīt, viņš saka, nu, jā, es jau sāku pirmās akcijas nopirku 13 gados. Un tā, ok.
Super, jā.
Un tas, man liekas, tas svarīgi ir arī, nu, tā, nu, mans kā ar tēvu uzdevums ir, nu, jau to, nu, ģimenē to iemācīt kā vērtību, ka, nu, kad tev ir, ka tev tas ir jādara. Nu, un tas ir tavās interesēs.
Noteikti, jā, un atkal tas ir izglītības jautājums un arī cik tu pie tā piedomā, jo man arī ir draugi, kur stāstīja, ka nu, viens konkrēts piemērs nāk galvā, puisim palika 14 gadi, un tēvs pie viņa atnāk un saka, nu viss, tev vajag investēt fondos, un nu, 8. klase, nu tu jau tur nebūna bērna par tiem fondiem, un viņš teica, tēvs viņam bija atvēris internetu banku vaļā, un nu, rekur nolicis šie trīs fondi izvēlies. Protams, ka tēvs bija atvērts trīs fondus, un tu varēji likt jebkurā, nu tas būtu plus mīnus viens un tas pats, bet viņš stāstīja, ka viņam tajā 8. klasē tas likās nu, tik milzīgs lēmums, un viņš tur pētījis stundām ilgi un mēģinājis saprast, kurš būs tas labākais, un ka tas viņam ir bijis tas pirmais triggeris sākt interesēties par to vairāk. Un vēl viens ļoti foršs piemērs, ko es arī no vienas ģimenes dzirdēju, viņi jau no agras bērnības bērniem uztaisīja tādu aplokšņu sistēmu, nevis tā, kuru vits mēģina izķert, bet ka tev iedod kabats naudu vai arī, ka tu nopelni, nu, tur naudiņu darot kaut kāds darbs mājās, vienmēr tev bija trīs aploksnes fiziski. Viena ir tērēšanai, viena ir uzkrājumiem un viena ir labdarībai. Un sadalījums bija 50 var iztērēt, 40 noliec malā un 10 kaut kur noliec, jā.
Jā.
Un tad viņa stāstīja ļoti smieklīgi bija, ka tu atnāk vecmāmiņu dzimšanas dienā uzdāvina tur 10 latus, un bērns tāds pastāv, oh, pa 5 latu varēšu kaut ko nopirkt, un vecmāmiņai liekas, kādu 5 latus, tu iedod 10. Un ka tev jau ir no bērna kājas šādi iemācīts, un tad arī, es domāju, kā vispār tev par naudu priekšstats veidojas, ja, nu, ja tas ir tavs, tā teikt, defaults.
Nu, tev lēma pieņemšas mehānis, tev pilnīgi citādāk darbojas, jā.
Un tad arī bija doma, kad jau tiem bērniem sāk palikt 15 gadi, vecāki nodarbojas ar īstermiņa šito īpašumu izīrēšanu, tur Airbnb, bookings un tam līdzīgi, un tevs tagad pērk jaunu īpašumu, prasa bērniem, kurš grib investēt. Uzkrājumi ir, ok, investē pie tēvu, un tad, nu, tu skaties, sako līdzi, kādas tur peļņas un kas. Un, jā, baigi interesanti vispār, kā tev var citādāk tā domāšana attīstīties, ja tev jau vecāki no bērna kājas.
Nu, pilnīgi, tas ir pilnīgi kaut kas cits, jā. Bet, nu, nezinu, kā būtu pareizi, kā nebūtu nepareizi. Bet, nu, skaidrs, ka nu, tev tam bērnam ir jāmāc. Un jo tu, nu, manuprāt, tev kā vecāku uzdevums ir sagatavot bērnu, lai viņam būtu vieglāk dzīvē. Nu, un tas arī varbūt nozīmē arī kaut kādas tur sliktas pieredzes, varbūt labāk tur kļūdīties un zaudēt varbūt jaunībā, nu, kaut kādu naudu. Un tad tu kā izmācies, nu, tad tu esi tā kā ātrāk sāc to tā kā veiksmīgāk tādu ieguldīšanu varbūt.
Jā, apdidzinājies vai jā. Vienkārši kaut ko iemācījies.
Tā ir skola, jā.
Tu minēji, ka jums īstenībā ir maza darbinieku rotācija, kas pirmajā brīdī man likās pārsteidzoši, jo tā ir tāda viena no lietām, ko es dzirdu atkal un atkal, ir īpaši apkalpojošajā sfērā, nu, ka darbinieki nāk un iet diezgan ātri. Mm-hmm. Jums ir kaut kādi noslēpumi vai, nu, mm-hmm. forši sakārtota sistēma, kādēļ cilvēkiem gribas varbūt palikt?
Es domāju, tur ir vairāki aspekti, kad, nu, mums ir tiešām nodefinēti lielumi, nu, kas mēs esam, nu, kas tas mūsu virsmērķis, plus mīnus kādi, kurā nozīme tajā, plus tā labā ziņa, kad mēs tādam, nu, kafijas mīlētājiem dodam iespēju izaugt līdz kafijas profesionālim, nu, kā piemērs ir, nu, ja tu, tas arī mans kā vadītāja uzņēmums nodrošināt, lai katrs cilvēks, varbūt ne kāds, bet tas, kurš ir iniciatīva, viņam ir iespēja uzņēmumu ietvaros augt, tad visticamāk augsts ir uzņēmums un arī būs otrādāk. Un kā piemērs ir, mums no Ukrainas atbrauca 22. Gadā meitene sāk strādāt par baristu, un šobrīd viņa ir galvenā grauzdētāja. Un, nu, tāpat tās esam mainījuši, teiksim, nu, Džekam, kas viens no pirmajiem, kas strādāja sākumā noliktavā, nu, tagad, principā, viņš būs atbildīgs par visu, kas attiecās ar e-komerciju un, nu, digitālo, kā mēs digitāli izskatāmies. Un, plus mēs nodefinējuši, nu, ka mēs vēlamies arī maksāt konkurētspējīgu atalgojumu. Tas noteikti ir arī aspekts. Un nu, jā, nu, laba reputācija. Un man liekas, ir sevišķi tādam, mums vidējais vecums uzņēmē 26 gadi. Mēs esam šobrīd 50 cilvēki. Un pietiekam jauns kolektīvs, un tas nozīmē to, ka, nu, nu, arvien vairāk cilvēkiem viņi spēja saprast, ka, nu, ka tas ir ne tikai tā dzīve ir tikai par naudu, bet, nu, ka nauda tā ir tāda viena no bagātībām. Bet, nu, tā ir vēl tā otra puse, nu, kad ir jābūt kaut kādai, nu, kaut kam vēl papildus naudai. Nu, un ir forši kolektīvs, tur mums forši tur kaut kādā bonus daļas darbiniekiem, un nu, plus tu redzi, ka tā, tā tava ietekme ir, nu, tu tiešām kaut ko labi izdari. Nu, man tā šķiet. Mm-hmm. Tas tev jāprasa, varbūt ir katram darbiniekam aizīja kafeīncā, paprasa baristam, bet, nu, man gribas domāt, ka tas tā ir.
Jā, es esmu iepriekš arī dzirdējis piemērus, kur uzņēmumam ir kaut kāds lielāks mērķis, kaut kāda misija, un tas, nu, piesaista cilvēkus, kuriem, nu, tā misija rūp, mm-hmm. un ja uzņēmums ir tikai par un ap izaugsmu un peļņu, nu, tas var arī piesaistīt cilvēkus, kam interesē izaugsmu un peļņa, bet tad atkal parādīsies tev labākas izaugsmas un labākas peļņas iespējas, tev tā ļoti viegli var aizpirkt prom.
Nu, man jau šeit skaidrs uzņēmējdarbība ir par peļņu, par pelnīšanu, un, nu, nu, jābūt ir šīm tabām pusēm, gan tam, nu, jā, tam finansiālam un tam emocionālam. Nu, to es tā kā savu prātā vienmēr paturu, kad ja tu spējas nodrošināt abas šīs lietas, ka viņas tur vienu otru paceļ uz augšu, tad viss būs labi.
Forši. Mēs par investīcijām jau nedaudz runājām, vai tu arī pats investē savu naudu kaut kur ārpus reinvestēšanas uzņēmumā?
Ļoti minimāli jāsaka, nu, primāri ir esmu sakārtojis, nu, otro pensiju līmeni, es zinu, kur tā nauda tiek apsaimniekot, nu, kaut kādas jau, nu, aptuveni 5, 6 vai pat jau 7 gadus ir mazumiņu, nu, kas ir zem 10% no algas lieku trešajā pensiju līmenī. Esmu arī nopircis Baltijas uzņēmumā akcijas, nu, arī tad nav liels portfels, bet tī ir arī kā produkti, ko es pats lietoju, ko es atbalstu. Un kaut kad arī nopirku arī kripto, nu, caur pārstur aplikācijām, bet tas tāds tīri tur arī joka pēc, lai pasījos, kā tā tendence stāv, kaut kāds daudzums varbūt pēc 10 gadiem tur viss krito, no varbūt paveiksies, zin kā. Mm. Bet tas, nu, tas nav tāds, tas tāds nenopiens. Bet primāri, jā, man liekas, ir tas arī, ko tev podcastos profesionāli investori saka, jā, nu, ka tas pirmais, ko sāk, tas otrais līmenis un tad ir trešais pensiju līmenis.
Jā, tā, tas kā medus manām ausīm. Jā. Jā, kad sakā ar to pamatus un tad, kā saka, mm-hmm. pamazām skatās tālāk.
Nu, protams, arī maksājumu ļoti daudz nodokļos un nu, redzēs, kas būs ar to pensiju, tā ka būšu tajā vecumā, bet skaidrs, ka papildus tam arī kaut kas jādara.
Mm-hmm. Forši. Mm-hmm. Cilvēkam, kas varbūt gribētu, jo pirmspēdējais jautājums, ko es arī uzdodu visiem, cilvēkam, kas varbūt gribētu izprast, nu, tavu pasauli nedaudz vairāk, kas ir vai kafija, vai biznes, vai kafijas biznes, kas varbūt būtu kāda vai grāmata, vai cits resurss, ko noteikti ieteiktu, kas tev varbūt visspilgtāk palicis ir atmiņā pēc kā noskatīšanās, izlasīšanas, nu, tāds klikšķu moments ir bijis.
Nu, man liekas, ka vislielākais klikšķu moments, kas ievelk kafijas industrijā, bija tā kā tev, ko teica, ka tev bija nu, tā pieredze, tu ļoti cieši emocionāli sasējies to, ka tu biji tajā fermā un tu redzēji. Bet ja nav tāda iespēja, tad es ieteiktu, ir tāds kafijas profesionāls James Hoffman, brita puisis, viņam ir YouTube kanāls Jim 7 saucās, viņam ir ļoti forši tādi praktiski video, arī par industriju kopām, par kaut kādiem tips un triks, kā mājas gatavot kafiju. Viņš arī vairākas grāmatas sarakstījis. Nu, tas ir tāds noteikti personāžs, kuru ieteiktu paskatīties.
Forši, super. Ja kāds grib vairāk kaut ko par tevi uzzināt vai par Kalvi, kur var piesakot, kur jūs aktīvākais tu esi?
Nu, jāsaka, es profesionāls tāds garlaicīgs, jo es nekur neko tādu aktīvi es nedaru. Un sociālos tīklos arī es esmu, kā saka, privāti, tāpēc tā grūti. Nu, visvairāk tos darba augus var tiešām redzēt kafeņu. Nu, tieši, kas saistās ar Kalvi, jā, un tā ir tāda šobrīd mana dzīve un profesionālā.
Okay. Forši. Nu, super. Jā, liels prieks, ka atnāci. Tagad
paldies.
Nākamā lieta, ko mājās pagaršošu, ir aplieta kafija ar pienu un medu.
Jā, labi, paldies.
Forši, paldies.